Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 красавіка. У такі ж день 1927-го з конвеєра нового заводу у шведскім Гетеборгі сійшов перший серійний автомобіль марки «Вольво». Для витока у гэтай сусветна вядомай кампаніі стаялі два інжынера – Ассар Габрыельсон і Густав Ларсон, якія працавалі тады ў канцэрне СКФ па вытворчасці падшыпнікаў. Па легендзе, аднойчы летнім вечарам 1924-го, седзячы ў стакгольмскай рэстарацыі за куфлем піва, гэтыя два маладых чалавекі вырашылі ўзяцца за выпуск аўтамабіля. Напевно, пиво было мощным. Тут же один из них пропоновал назву «Вольво» от латинского «вольвере», что означает «катиться», «крутиться». Першапочаткова «Вольво» была створена как дочинная компания СКФ, бо концерн ажыццяўляў и заступництво, и финансовую поддержку, а Габрыельсон и Ларсон взялись за распрацовку первой модели. Яны хотели побудовать автомобиль, пристосованный до дорожных умовов и климату Швеции. У 1926-м был выраблены прототип, и 14 красавіка 1927-го з конвейера нового завода у шведскім городе Гетеборг под маркой «Вольво» сійшоў перший серийный легковик ОВ-4. З гэтага дня і почалася эпоха шведской індустріальної історії. Адразу ж був створений і фірмовий знак компанії, символ Марса, круг со стралой, символ адзінства, скончанасті ды імкнення до досконалості. Неўзабаве почала складываться базовая концепция і генеральная лінія развіцця фірмы «Бяспека», «Высокая якасць і надзейнасць аўтамабіляў». За легкавымі рушылі ўслед грузавыя машыны, ну а потым аўтобусы. І ўжо ў 35-м годзе кампанія здабывае поўную незалежнасць ад СКФ. Пачатак другой сусветнай вайны практычна не паўплываў на дзейнасць «Вольва». Кампанія працягвала спакойна і плённа працаваць, бо гэтаму спрыяў абвешчаны ў лютым 40-го года нейтралітэт Швецыі. Вытворчасць легкавых аўтамабіляў «Вольва» прадалі ў 99-м годзе канцэрну «Форд», які ў 2010 перапрадаў яе кітайскаму канцэрну «Джылі».
Нагоднік!
14 красавіка 1988-го у Варшаве адбыўся заснавальніцкі сход беларускага аб'яднання студэнтаў ці БАС. Гэта беларуская грамадская арганізацыя студэнтаў у Польшчы, якая займаецца грамадска-культурнай, асветніцкай, выдавецкай і турысцкай дзейнасцю.
Нагоднік!